Pro a proti.
Co bylo vrcholem listopadu 1989? Pro mnohé Havlovy krátké kalhoty na inauguraci prezidentem. Dva měsíce potom, co jej za protistátní činnost zatkla policie, sliboval věrnost Československé socialistické republice.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát...
V sálech Pražského hradu, kde se jeho dělničtí předchůdci obklopovali symboly blahobytu, se potom buržoazní synek proháněl na koloběžce ve svetru. Jsou to ale paradoxy. Čtvrtstoletí od té doby nakreslili nové Havlovy portréty životopisci Eda Krysejová, Michal Žantovský, Daniel Kaiser. Svůj pohled na něj nabídl i Martin Komárek. Už je to tady, v dnešním Pro a proti se zkusíme podívat za všechny ty moritáty a legendy spojené s posledním československým a prvním českým prezidentem. Ve studiu vítám Daniela Kaisera, komentátora týdeníku Echo. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A v parlamentním studiu Českého rozhlasu je bývalý novinář, dnes poslanec hnutí ANO, Martin Komárek.
Zdravím vás. Dobrý den.
Můžete v minutě shrnout svůj názor na to, jestli byl Václav Havel v roli prezidenta úspěšný, pane Komárku?
Já myslím, že Václav Havel v roli prezidenta nebyl tak úspěšný, jako byl úspěšný v roli disidenta, revolucionáře, amatérského, ale vynikajícího filozofa a dobrého člověka. Jako prezident v prvních dnech, kdy měl skutečnou moc, kterého pak zbavil Václav Klaus, nezvládl položit základy státu. On na to neměl dostatečné osobnostní předpoklady a vzdělání. Čili když to beru zpětně, já jsem tehdy byl šťastný, že se stal prezidentem, byl to obrovský symbol, ale zpětně vzato on neměl schopnosti a možnost položit základy moderního státu. Možná by to nedokázal nikdo, ale Havel to určitě nedokázal.
Jaký je váš názor na úspěšnost prezidenta Václava Havla? Dane Kaisere?
Pokud bychom to měřili představami Václava Havla, ze kterými šel do vysoké politiky, tak z těch se opravdu splnilo minimum, ale je to dobře, protože Václav Havel si představoval mravně lepší stát. A
nic a ten by tady neměl být?
To ano, ale jeho existenciální revoluci, kterou vyhlížel v občanech i ve vysoké politice, ta se samozřejmě nenaplnila a je otázka, jestli oni politici mají usilovat. Na druhou stranu si myslím, že byl úspěšný prezident ve dvou ohledech, jednak v tom, že republiku, myslím nejdříve Československu, potom Českou republiku po rozpadu Československa vedl na západ a spolu přivedl, tam nebyl to on sám, ale dost se na tom podílel, svým renomé, které se vybojoval ještě do listopadu 89, toho v podstatě to renomé propůjčil tomu nově vznikajícímu státu a druhá jeho velká zásluha byla v tom, že se mu podařilo rokem 1990 počínaje nastolit v zemi dobrou náladu, která pak vydržela několik let.
Abych citoval z ukázek vaší knihy Moc nemocných, pane Komárku, po abdikaci satrapy Husáka zvolilo Havla prezidentem komunistické federální shromáždění jednohlasně. Tehdejší poslanci si chtěli uhájit zadek a tak hlasovali, jak byli naučeni. Poté už novopečený prezident pronášel svůj první novoroční projev i s touto proslulou větou.
40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.
Tak to jsou známá slova Václava Havla. Vy, pane Komárku, tvrdíte, že Havel byl na trůn dosazen špatně. Proč si to myslíte?
Znova říkám špatně, protože ho odhlasovalo federální shromáždění. To znamená, že už v tom byla jistá forma pokrytectví. Ta revoluce byla úžasný vzmach emocí, národního cítění, touhy být zase na západě, touhy být v Evropské unii, ale tenhle ten vzmach ideí zakrýval to, jak je společnost hluboce rozdělená sociálně, myšlenkově a řekl bych i emočně. Václav Havel byl dosazen na trůn, podobně tak, jako ta revoluce probíhala pod tímhle obrovským vzedmutím. Byly ty, jak by Havel sám řekl, temné nitky a skryté říčky, kterými se vytvářela skutečná moc, a místo diskuse o tom, jak by měl vypadat prezident a stát, tak se stal ministerským předsedou jakýsi Čalfa, což byl sice chytrý, ale také komunistický satrapa, a ten pomohl Havlovi, aby byl zvolen prezidentem. Já neříkám, že by byl dobrý jiný prezident, ale celkově už ten stát začal být budován na vodě.
Mohl ale Daniel Kaiser, tehdejší Občanské fórum, jednat jinak, než se domluvit s tou odcházející mocí, když byl parlament, federální shromáždění plný komunistů?
Mohlo by asi jednat jinak za tu cenu, že by několik dalších měsíců, které jim tehdy v té perspektivě těm revolucionářům připadaly klíčové, že by se nedostali k moci nebo že by tu moc dál držela komunistická strana. Mě na tom tohle to vůbec nevadí. Mě respektive na tom předání moci. Dokonce si myslím, že ač Václav Havel s Mariánem Čalfou patrně uzavřel nějaký spíš asi nepsaný než psaný nebo nevyřčený než vyřčený kompromis na tom jednání slavné mezi čtyřma očima, takže vlastně to mohlo dopadnout daleko hůř, protože z toho, jak já jsem to pochopil, jak jsem se bavil s pamětníky i z dostupných pramenů, mě z toho vylézá to, že Václav Havel tam nedal skrze Čalfu komunistické straně nebo tomu dosavadní režimu nějaký generální pardon. Ta dohoda se týkala spíš Čalfy samotného, což mi, ať se mi to moc nelíbí, tak mi to zpětně pořád přijde jako docela přijatelná cena.
Nezdá se vám, že to skutečně, pane Komárku, mohlo dopadnout hůř? Nakonec potom proběhly svobodné volby a komunisté víceméně, když ta strana nebyla zakázaná, tak od té moci museli odstoupit?
Mohlo to dopadnout hůř, ale jak říkám, já jsem tehdy byl úplně nadšený z Havla, z revoluce. Myslím, že všichni normální lidé byli nadšení. Nenadšená byla jenom velmi úzká věrchuška, která přicházela o moc. Já myslím, že nadšení byli i mnozí estébáci, protože už to věděli a už věděli, kterou firmu si zprivatizují.
To se mluví Martin Komárek o svém současném šéfu.
Daniel Kaiser zmísil.
Já teda na to musím odpovědět, že to je sprostá urážka, která mi připadá zcela nemístná v tomto jinak zatím velice slušně vedeném rozhovoru.
Tady musím říct, že skutečně Dane Kaiser, Andrej Babiš byl zproštěn viny v tomhle procesu, kdy se hájil před soudem, takže...
Třeba se na to ještě dostaneme, já se pane Komárku
Ano, určitě zeptám. Se na to dostaneme, ano, ale prosím, pane Komárku, dokončete.
Ale já prosím, bez urážek, samozřejmě můžeme se bavit o tomto tématu, ale skutečně nikoli v takhle, Dane, to je fakt naprosto neslušný, takhle se nebavme.
Takže vrátíme se prosím vrátím tomu, se k tématu. Čím jsme začali před chvíličkou.
Já to teďka, tu knížku, co jsem napsal, ta je o tom, jasně ne o tom, co jsme získali, ale spíš o tom, co jsme ztratili. Já to hodnotím zpětně z pohledu, že 25 let po revoluci, my nejsme tam, kde jsme chtěli být. My jsme chtěli být, a říkal to i sám Havel, malou slušnou evropskou zemí. Jsme malou, ale ne zcela slušnou. Jednak nemáme to bohatství, které jsme si představovali. Stále zaostáváme za západní Evropou, za starou Unii, jak v národním důchodu, ale v kultuře slušnosti, zvicích, v kultuře politického života.
Já, promiňte, že vám do toho vstupuji, já tuhle diagnozu chápu, ale zase na druhou stranu vraťme se do toho roku 89. Co mohl Václav Havel nebo společnost vůbec udělat jinak v tu chvíli?
Takhle, já nevytvářím alternativní historii. Já si myslím, že chyba byla, že místo toho, abychom byli schopni převzít západní vzory, poradit se se západními odborníky, daleko víc jich k nám přivést, tak jsme budovali české cesty, jak tedy v moci politické, tak v moci ekonomické, a to bylo špatně.
To mohl Václav Havel?
Ne, Václav Havel byl ten, který měl tu zárodečnou moc. On skutečně v jednu chvíli, jak říkal sám, že kdyby řekl o nějakým psovi, že je ošklivej, tak ho lidi utratěj. v tu chvíli tu moc měl a jak říkám, já si spíš myslím, že sebelepší člověk, že možná ani kdyby na jeho místě byl Winston Churchill, by to možná v těch podmínkách nedokázal, ale on tam byl, on tu zodpovědnost převzal a prostě se mu to nepovedlo.
Dane Kaisere, Martin Komárek, abych ještě rozšířil to, co teď říká, to, co píše, si myslí, že Havel tu krátkou dobu, kdy byl víceméně neomezeným pánem země, zcela promrhal planými prohlášeními a utopickými projekty. Třeba chtěl, aby se drobných prodejen zmocnili jejich zaměstnanci, co by družstevníci. Co si o to myslíš?
No, tak to je nepřesný. Já bych jenom možná úplně předeslal tomu, jak Martin Komárek mi obvinil z urážení nebo z neslušného tónu. Martine, když se mluví o estébácích nebo o komunistech na přelomu let 89-90, tak prostě z toho nemůžeme úplně eliminovat to, co jste dělal vy, nebo to, co dělal váš současný nadřízení, tak se jenom omlouvám za tuhletu krátkou vsuvku, která ze mě v ten moment vyjela. Vrátím se k Tomášovi otázce. Pravda podle mě je, v tom mám Martin Komárek do jisté míry pravdu, že Václav Havel byl nějakou dobu po tom listopadu nebo prosinci 89, kdy byl zvolen prezidentem, měl opravdu tu největší díl moci a nebyl asi teda úplně absolutistický panovník, ale ta jeho moc byla neúměrná kompetencím úřadu. Byla opravdu velká neformální moc, ale tohleto období já bych ohraničil tak, já nevím, červencem, srpnem 1990, to znamená tak první půl rok, pak už tu moc pomalinku začal ztrácet, když vlastně až do rozpadu federace o dva roky později měl docela dost, tak už potom se rozhodně nedá říct, že bylo to třeba podzimu 90 velkým hlavním nebo tím držitelem, já nevím, 80-90% moci, to už rozhodně nebyl.
Na druhou stranu čili rozhodl třeba o amnestii, nebo pan Komárek mu vytýká i to, že zavřel zbrojovky.
Nezavřel zbrojovky, ale ta amnestie si ta právě spadá do té první doby. Tu vyhlásil hned na začátku ledna poté, co vstoupil do úřadu. Byla to mimochodem prezidentská pravomoc.
A byla to chyba, ale
za nějakou zvlášť dramatickou chybu to nepovažuji. Ale možná bych se vrátil k těm zbrojovkám, co vyčítá Martin Komárek zpětně Václavu Havlovi. To není tak, že Václav Havel zavřel zbrojovky. Zbrojovky plánovali zavřít už, nebo hodně omezit už komunisti. Myslím, že v roce 87 byl přijat takový pětiletý výhled, ve kterém se počítalo s tím, že v českých zemích se zavře 80% té kapacity, nebo té zbrojní kapacity, nebo zbrojovkové, nebo jak to říct, kapacity, na Slovensku dokonce 90% do roku 1992, což, jak dneska víme, byl, nebo což oni tehdy nemohli vědět, ale to bylo datum rozpadu federace. Čili tamto víceméně ten směr byl nastaven, bylo to proto, že československý zbrojní průmysl dodával hlavně na trhy, které buď to byly nasycené, nebo nemohly platit, nebo se dostávaly ke kvalitnějším zbraním. Pravda je, že Václav Havel tohleto vyvážet zbraně vyhlásil tak jako tak. A že by možná bylo bývalo taktičtější, kdyby to nevyhlašoval tak vzletně a tak euforicky, protože na Slovensku v některých okresech středního Slovenska to vedlo skoro k okamžité nezaměstnanosti, ale myslím si, že ta nezaměstnanost by prostě přišla tak jako tak.
Tak jenom krátká reakce Martina Komárka. Vy jste to v ukázce z té své knihy, jak si označil víceméně za projev idealismu Václava Havla, že zavíral zbrojovky. Tak nebylo to tak, jak říká Daniel Kaiser, že to rozhodnutí padlo už dávno předtím?
Ta moje kniha Moc nemocných není knihou historickou. To jsou komentáře, jaké jsem psal do Mladé fronty dnes, čili je to v podstatě shrnutí 25 let mé komentátorské činnosti. Samozřejmě styl komentáře je zkratka a je v tom i symbol. Takže podle mě to není v žádném protikladu. To, co zachycuju já, je, že samozřejmě krátkodobě Havlovi všichni tleskali, ale pak samozřejmě na tom Slovensku, ale i jinde se lidé postavili proti němu a částečně to byla i jedna z malých třeba příčin rozpadu federace, protože on ze svého vrozeného idealismu a dobrého a velkého srdce si myslel, že ten svět bude náhle lepší. On ten svět skutečně neznal, on žil prostě ve světě jednak člověka nejprve z lepší rodiny, pak člověka, co se stavil proti režimu, pak člověka, jemuž jeho supertalent získal peníze a slávu, pak člověka, který byl pronásledován režimem, pak člověka, který byl utlačován, perzekován, posílán do vězení a pak velkého hrdiny. On prostě neznal ekonomiku, on neznal normální sociální život.
Ano, byl to Daniel Kaiser a ty si psal knihu o něm Životopis ve dvou dílech, tak poznal si ho v tom, v těch rozhovorech třeba s pamětníky a v těch materiálech jako nenapravitelného idealistu, jako člověka, který běžnému životu vůbec nerozumí?
Idealista to rozhodně byl, dokonce i s tímhle bych vlastně souhlasil do jisté míry.
Ale zase na druhou stranu Martin Komárek říká, že sice byl takhle idealistický, ale restituci si spolu s Karlem Schwarzenbergem pohlídal.
Mně to přijde, že tohle není prostě vůči panu Havlovi fér, nebo vůči Václavu Havlovi fér. Protože je tam sice jistý rozpor mezi tím, jak on v listopadu 89 nebo dokonce i trošku předtím, když mu komunistická propaganda tak jakoby preventivně začala vyčítat, že určitě usiluje o demokratické změny proto, aby se mohl zmocnit Lucerny a svého rodinného majetku, tak kdy on to hodně vylučoval a to je samozřejmě v jistém rozporu s tím, že potom společně se svým bratrem Ivanem tu Lucernu a další majetky restituovali. Na druhou stranu, já jsem si jistý, že Václav Havel tam nebyl tím motorem té restituce v rodině, že to byl opravdu jeho bratr Ivan. Ivan Havel mě sám říkal, že byl v té době, kdy se o restitucích, nebo kdy se ty restituce, restituční žádosti měly podávat, že byl na svého bratra prezidenta, že byl na něj trošku naštvaný, protože ten jeho starší bratr se do té restituce nehrnul a Ivan ho musel přemlouvat, aby si tu žádost podal s ním, aby tím vlastně i ten celospolečenský fenomén, kterým restituce byly, aby ho tím nepodrážel. Takže vytýkat mu, že šel, že nějak brutálně usiloval o navrácení svého majetku, plně není pravda.
Posloucháte Pro a proti, našimi hosty jsou Daniel Kaiser a Martin Komárek. Havel v prvním novoročním projevu také popsal, o jakém státě sní.
Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám. O republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí.
Jak vůbec chápat ten myšlenkový svět, ze kterého Václav Havel vycházel? Martine Komárku, byl mentálně reformní komunista, jak ho označil v nedávném rozhovoru pro Mladou frontu dnes Václav Klaus?
Já si myslím, že tohle je contradictio in adjecto. Václav Havel rozhodně nebyl reformní komunista, ale byl to z dnešního pohledu asi spíše levicový liberál, levicový humanistický liberál a hlavně tam je důraz na to slovo, že on o něčem sní. On jako prezident by měl říci, já budu všemi silami pracovat proto, abych vybudoval takovou republiku. Ale on o ní snil a to byl ten problém.
Mimochodem, životopisce, včetně tebe, Dane, zaujala pasáž v eseji Moc bezmocných, kde Havel prorokoval, že nějaký ten rozpor mezi technickou odoposobňující společností už se nebude řešit v rámci politických stran a tradiční parlamentní demokracie, ale skrze malé ad hoc vznikající občanské iniciativy. Dá se z toho vyvozovat, že Havel byl nejenom pro systém bez politických stran, ale dokonce pro systém bez parlamentní demokracie?
Dá. Možná bych nešel tak úplně daleko, nemyslím si, že bych chtěl zrušit parlamentní demokracii, ale je jasné, že on do toho začátku roku 1990 v sobě nosil myšlenky, že při znovu nastolování demokratických poměrů v Československu by byla chyba nebo bylo by zbytečné vracet se k předúnorovému režimu, což byly ty jakoby vlastně klasické parlamentní strany, které ještě i v té době byly známé na západě, které jsou na západě známé dodnes.
Byl Václav Havel podle vás, pane Komárku, úplně proti politickým stranám, protože zase na druhou stranu Pavel Rychetský připomíná, že hlavní heslo Václava Havla a celého občanského fóra bylo my chceme volby a žádné volby nejsou možné bez politických stran. Jak to vidíte vy?
Já si myslím, že Václav Havel neměl politicky jasno a ani nemohl mít, protože žil paradoxně v období komunismu, kde jsme si všichni mysleli, že to bude prakticky na věky. A on si to myslel i Západ. To rychlé zhroucení komunistického systému nikdo nepředpokládal. Takže Václav Havel mohl mít ten luxus uvažovat. Ona to není utopie, ale ona to je nějaká společenská alternativa, že budeme žít úplně jinak. A také měl sklon, a všichni jsme měli sklon si myslet v roce 89, že přichází něco naprosto nového, že ty evropské revoluce a zvláště ta naše sametová přinášejí něco světu. To Václav Havel to stále opakoval, že my světu něco přinášíme. Ale my jsme nepřinášeli pranic. Tady padl prostě režim, který nic nepřinesl, k ničemu nebyl. A my jsme na jeho troskách mohli vybudovat jenom normální západní společnost, což se nám bohužel nepodařilo. A Václav Havel prostě nevěděl v tu chvíli, zda politické strany ano či ne. Měl v tom chaos.
Stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty v pořadu Pro a proti jsou Martin Komárek a Daniel Kaiser. Podle Martina Komárka, když se zase vrátím zpátky k Václavu Havlovi, tak on, prezident bývalý, věnoval naprosto nepřiměřenou pozornost boji proti agentům STB. Cituji, jestliže se jejich z části pravdivé a z části sfalšované spisy staly hlavním obsahem české politiky na příštích 25 let, tak je to do značné míry Havlova chyba. Konec citátu. Co na to říká Daniel Kaiser?
Není to pravda, že by Václav Havel věnoval nepřiměřenou pozornost svazkům STB. Podle mě dokonce bych řekl, že věnoval tu pozornost málo těm svazkům STB. V roce 1997, to už jsme skočili hodně od roku 89, kdy byl premiérem úřednické dočasné vlády jmenován Josef Tušovský, tak Václav Havel věděl předem, což se tehdy nevědělo, že pan Tušovský má zápis jako spolupracovník komunistické rozvědky, i když spíš v ekonomickém než politickém slova smyslu. To je věc, která kdyby prostě věnoval nepřiměřenou pozornost agentům STB, tak by mu vadila, ale mu to nevadilo.
Nebylo to skutečně spíš obráceně, pane Komárku? Havlovi se vyčítalo, že byl vůči STBákům a komunistům až příliš měkký. Třeba si namátku vzpomínám, že prodal Lucernu bývalému STBákovi Junkovi, a nebo před 10 lety podepsal petici žádající, aby ty citlivé informace třeba o osobách sledovaných bezpečnostními složkami nebo i jejich účastníkům byly dostupné jenom s jejich souhlasem.
Já tady uznávám, že možná jsem na Václava Havla přísný, protože já to moje hodnocení je opravdu 100 odstupu 25 let, takže já opravdu chci zdůraznit, že i pro mě je Václav Havel hrdinou a velkým člověkem, a to říkám opravdu od srdce. Řekl bych upřímně, kdyby to slovo Stanislav Gross zcela neznevážil. Takže to na úvod, a potom, ale já do jisté míry na to můžu trvat, protože Václav Havel ve chvíli, kdy začal ten stínový boj proti stínům STBáku, který se zcela zbytečně stal do jisté míry náplní naší politiky a jim balastem, tak to bylo přinejmenším ze schválením Václava Havla, protože toho prvního čertíka z krabičky, nešťastného Bartončíka, vytáhl Havlův nejbližší spojenec Ruml, tím prostě byly znevážené první svobodné volby, a tím to začalo a stala se z toho opravdu velmi nešťastná věc v naší politice, která ji velmi omezovala a svazovala, a za to Václav Havel aspoň nepřímo může.
Pan Komárek také tvrdí, že bylo zbytečné proti STBákům bojovat, protože změnou režimu ztratili veškerou moc. Co na to Daniel Kaiser?
To je zajímavé tvrzení. Ztratili politickou moc minimálně tehdy. V posledním roce dvou se někteří z nich vracejí. Nemyslím teda, že by se vraceli jakoby do dnes záčkování v struktuře STB, ale samozřejmě nestratili moc ekonomickou. Já se s nimi to nedá, já se musím vrátit k panu Babišovi, který sice podle zatím posledního rozsudku na Slovensku nebyl vědomým, nebo jak to tam přesně bylo, nebyl vědomým spolupracovníkem STB, což je podle mě legrační tvrzení. ale...
Tak kdyby, je to výrok soudu prostě, no, ale je to komentář.
Jasně, akorát, ale existují prostě desítky dokumentů, kterými on prochází jako spolupracovník. To podle mě se nedá vyvážit svědectvím nějakého jeho bývalého řídícího důstojníka, který, nevím...
Ale my tady určitě nejsme
soudu, že bychom se to mohli jasně. Některé představy některých představitelů Občanského fóra na jaře 1990, kdy viděli spiknutí STB za každým bukem a v každé stodole, byly samozřejmě hodně přehnané. I Václav Havel, i ta nově nastupující moc v těch prvních měsících roku 90 se, jak dneska víme, zbytečně moc obávali síly STB nebo vůbec síly komunistického represivního aparátu. To je všechno pravda. Na druhou stranu, ten vliv STBáků i po roce 90 nelze bagatelizovat už, protože velmi dlouhou dobu se ty svazky státní bezpečnosti neotevíraly občanům a byl v tom prostě jistý vydírací potenciál.
Tak,
a my nevíme, ve kterých případech byl uplatněn a kde nebyl.
Mimochodem, v těch textech, které jsem od vás četl, pane Komárku, tak se mi zdá, že si tam trochu odporujete, protože v Noci nemocných tvrdíte, že STBáci ztratili veškerou moc, ale v rozhovoru pro Parlamentní listy ze 14.11. letošního roku uvádíte, že disidenti nechali prostor těm, kteří měli více informací, to byli ředitelé státních podniků, zelináři, řezníci, vexáci a STBáci, kteří se pomalu zmocňovali ekonomické síly. Takže to druhé je blíž pravdě, ne?
Já píšu totéž i v Moci bezmocných v těch dalších kapitolách. Myslím si, že čtenáři potenciálně si to přečtou. Já tady skutečně mám na mysli politickou moc, když píšu, že ztratili veškerou moc, mám na mysli politickou moc. Ale já si myslím, že ono to spiknutí za bukem vidí bohužel dneska někteří lidé jako Dan Kaiser ještě po 25 letech, když rozhodnutí soudu prohlašují za legrační a prostě jsou přesvědčeni, když prostě jim někdo řekne a nakuká, že někdo je STBák, tak oni to budou stále opakovat a budou toho člověka stále dehonestovat, i kdyby to stokrát vyvrátil nezávislý soud.
Nejsi trochu oběť spikleneckých teorií, Dane Kaiser?
Nejsem, já si myslím, že jsem oběť trochu rigoróznějšího čtení STBáckých archivů, než je Martin Komárek nebo než byli soudci Bratislavského soudu. Prostě pak, když existují nějaké dokumenty z té doby, tak jsou, a jejich hodně, jejich více rozrůzných prostě svazků, tak je to pro mě důvěryhodnější než jeden nebo dva bývalí řídící důstojníci, kteří nevím, co za své výpovědi mohli dostat.
A nesnažíte se, pane Komárku, ruku na srdce bagatelizovat roli STBáků, protože váš stranický šéf momentálně je u moci a do jisté míry se jeho jméno s STB spojuje?
No tak já myslím, že když už není jak jinak kritizovat našeho předsedu Andreje Babiše, tak je kritizován takto, jako pokud si to pan Kalousek se svým svědomím srovná, nechci to srovná. Ne, já samozřejmě, kdybych si skutečně myslel, že Andrej Babiš byl vědomým agentem STB, někomu škodil zemi, škodil lidem, tak já bych se nikdy nestal členem hnutí ANO a stal jsem se jim v době, kdy to hnutí nemělo žádnou popularitu, takže ne z důvodu prospěchářských, jak asi už každý ví. Takže já jsem absolutně přesvědčen od samého počátku, že Andrej Babiš nikdy nebyl vědomým agentem STB a už dlouho píšu, nebo psal jsem jako novinář, že není co věřit takzvaným svazkům STB a rigorózní čtení STBáckých žvástů je něco, co si nedovedu vůbec představit.
Poslední slovo Daniel Kaiser.
Martine, čtete někdy opravdu nějaký svazek STB, nebo to znáte jenom zprostředkovaně z novin? To by mě opravdu zajímalo.
Ano, četl.
Jo, a můžu se zeptat, kolik toho bylo, nebo jaký svazky, nebo... Protože tyhle ty řeči, že někdo nevěří STBáckým žvástům ve svazcích, jsou podle mě žvásty.
Tak také poslední slovo Martina Komárka.
Já chci věřit, že teď po 25 letech budeme schopni napravit aspoň některé chyby, které se staly na začátku budování našeho státu a které vedly k tomu, že tomu státu nevěříme. Já chci věřit společně s Václavem Havlem, že po dalších 25 letech budeme mít takovou zemi, o které snil.
V pro a proti už cinkáme klíči. Děkuji našim hostům Martinu Komárkovi a Danielu Kajzerovi, naslyšenou.
Díky, naschledanou.
Děkuji za pozvání.
O Tomáše Pavlíčka je to všechno. Pravda a nenávist ať zvítězí nad lží a láskou, nebo jak to bylo. Naslyšenou.